Počúvate podcast Rádia FM. Tech FM. Budúcnosť je dnes.
Tomáš Prokopčák zo SME je tu spolu s nami v štúdiu Rádia FM. Vítaj, pekný deň.
Ahoj.
Pekný deň ti želáme, Tomáš. Dnes sa budeme rozprávať aj o Beethovenovi a o príčine jeho úmrtia. Tak nám prezrať na úvod, že čo teraz veci aktuálne skúmali?
Skúmali jeho vlasy, paradoxne. Tesne po smrti sa zdá, že mu bola odobratá kúsok vlasov a tie sa uchovávali v múzeu. No a k ním sa teraz dostali výskumníci, ktorí sa špecializujú na genetiku. A k tým vlasom sa samozrejme dostali výskumníci aj v minulosti, ale naše metódy neboli dosť dobré. No a ten rozdiel je, že vďaka najnovším genetickým postupom sa vedci znovu pozreli na vlasy Ludwiga van Beethovena, teda na jeho genetickú informáciu, ktorá sa podarila z tých vlasov získať. No a možno nám dali odpoveď na otázku, prečo vlastne tento geniálny hudobný skladateľ umrel.
A prečo sa toto neriešilo v minulosti, alebo prečo sa to nepodarilo nejako vyskúmať? Prečo až teraz?
Prvýkrát sa o to veci pokúsili už pred 20 rokmi, keď bola vlastne genetika, tak ako ju dnes poznáme, ešte relatívne v plienkach, no a nezistili nič podstatné. Ten rozdiel je, že tie metódy sa natoľko vylepšili, že aj zo starých vzoriek, starých 200 rokov v prípade smrti Ludwiga van Beethovena, sa vieme už pozrieť na ne, dobre ich analyzovať, získať z nich takmer kompletnú genetickú informáciu a potom sa pozerať na tie rizikové faktory, na gény, ktoré ukazujú, že človek má predispozíciu na niektoré problémy. A aj tu v TFM sme sa rozprávali, že genetici sa pozreli na génom praľudí, napokon Nobelovú cenu dostal Svante Pábo za to, že sa pozrel na genetickú informáciu dávnych ľudí, neandertálcov. Jednoducho vieme sa pozrieť ďaleko do minulosti a bolo iba otázkou času, keď sa teda vedci pozrú aj na genetickú informáciu ľudí, ktorí zase nezomreli až tak dávno.
No a čo teda ukázala tá analýza?
Ukázala, že podľa všetkého Beethoven mal problém s pečeňou. My vieme na základe dokumentov, že Ludwig van Beethoven v decembri v roku 1826, tuším, uľahol na postela a v marci nasledujúceho roku zomrel. Inak vlastne výročie jeho smrti bude o 3 dni. No a my sme nie tak úplne tušili, že prečo sa to stalo. Asi si všetci pamätáme, že on postupne hluchol a potom na konci svojho života nepočul, ale nikto nevedel, prečo vlastne zomrel. Tak sa tradovalo, že veľa pil pred smrťou, ale tú skutočnú príčinu jeho úmrtia sme nevedeli. No a teraz sa zdá, že na to vedci prišli.
Tak čo spôsobilo jeho ochorenie pečene?
A zdá sa, že je to kombinácia viacerých faktorov vrátane predispozície, ktorú Ludwig van Beethoven mal. A tie vlasy, alebo teda tie získaná genetická informácia ukázala, že on mal naozaj od narodenia predispozíciu na problémy s pečeňou. Dobové dokumenty hovoria, že na konci života, špeciálne ku koncu života, už veľa pil. To bola druhý ako keby dôvod, alebo to bol druhý dôvod. No a tretí dôvod bol, že vlastne tie stopy ukázali aj to, že bol pravdepodobne nakazený vírusom žltačky typu B. No a keď toto všetko sa dá dokopy, vrátane tej predispozície na problémy s pečeňou, tak výskumníci hovoria, že najisto umrel na cirhózu pečenia, ktorá sa potom aj prejavovala, lebo zase dobové dokumenty, teda okrem toho, že ku koncu života pil, aj hovorili, že mal proste opuch, že mal žltačku, že tie všetky prejavy cirhózy pečenia sa vlastne v jeho prípade ukazovali a teraz na to máme ako keby genetické potvrdenie, že príčinou jeho úmrtia nebol až tak životný štýl, ale životný štýl v kombinácii s tou predispozíciou, ktorou sa proste narodil.
No ale čo výskum nezistil, to vieme povedať?
Výskum nezistil, prečo ohluchol. To je tá otázka, ktorú všetci si kladú a vlastne to je hneď možno prvá alebo druhá vec hneď po skladbách alebo teda jeho skomponovaných piesniach, že prečo ten Ludwig van Beethoven ohluchol. Výskumníci v tom genetickom ako keby mape alebo génome jeho sa pozreli na niektoré rizikové faktory, na niektoré ochorenia, ktoré vieme, že postupne spôsobujú hluchotu, napríklad zrastanie kostičiek vnútorného ucha alebo všetky takéto veci, ku ktoré môžu postupom času vie zohľadnúť človeka. No a bohužiaľ tieto rizikové faktory sa v tom génome neobjavili. Mnohé ochorenia, ktoré spôsobujú ohluchnutie pacienta a vieme, že spôsobujú ohluchnutie pacienta, my ešte nevieme spojiť s takzvanými génovými markermi. Čiže dnes nevieme, čo v génome je to, čo to spôsobuje, alebo čo nám to ukazuje. Takže bohužiaľ výskum nezistil, prečo Ludwig van Beethoven ohluchol.
Ale zistil toho pomerne dosť a my sme vás o tom informovali v Tech FM. O malý moment sa budeme rozprávať o našom slnku. Vraj je veľmi pokojné. Čo to znamená, tak to sa dozviete, ak zostanete s nami.
Tech FM.
Počúvate Rádio FM a my sa v tejto chvíli vraciame k našej pravidelnej štvrtkovej rubrike. Volá sa Tech FM a pripravuje ju pre vás Tomáš Prokopčák zo SME. Tomáš, teraz sa budeme rozprávať o našom slnku, je tak?
Áno, budeme sa rozprávať o našom, nie len našom, ale teda o slnku a slnkách.
O slnkách, dobre. No naše slnko je vraj veľmi pokojné a aj tí najpokojnejší červení trpaslíci sú búrlivejší. Prečo je skúmanie červených trpaslíkov dôležité?
Pretože ich je najviac. Červený trpaslík alebo hviezda, ktorú voláme červený trpaslík, ono sa odborne označuje to, že to je hviezda M kategórie niečo. A je ich najviac, najviac v našej galaxii, preto keď sa pozeráme okolo seba a hľadáme, čo ja viem, exoplanety, napríklad iné svety, kde by mohli byť nejaké zaujímavé podmienky alebo čokoľvek, alebo hľadáme takého toho bežného, normálneho reprezentanta hviezdy v našej galaxii, tak to nie je naše slnko. Naše slnko je, my si myslíme, že normálne, ale nie je normálne. Normálna hviezda je červený trpaslík a preto je pre nás také dôležité vlastne vedieť, ako tá väčšina hviezd vyzerá.
No a prečo to nie sú až také ideálne hviezdy?
Pretože my sme si mysleli, že však keď je niečo červený trpaslík, nebude moc búrlivý, veď to teleso je trošku menšie, ako je naša hviezda. Sú to obrovské, obrovské telesa, ale menšie ako naša hviezda. Naša hviezda je žltý trpaslík. A teda, že veď to bude ako keby také pokojné, veď čo už by sa tam dialo, je to malé, ale zdá sa, že tie hviezdy sú celkom búrliváci, že vedia teda mať nálady. A tieto nálady sú celkom nebezpečné, ak sa teda pozeráme, či niekde náhodou môže existovať život.
Páči sa mi, ako to personifikuješ, tieto vesmírne útvary. Čo skúmal nový výskum, Tomáš?
On sa pozeral na takmer 200 červených trpaslíkov, pretože keď chceš vedieť, aký je životný cyklus hviezdy, no nemáme dosť času na to, aby sme sa pozerali na jednu hviezdu, tak si zoberieš vzorku a pozerá sa, že tam sú hviezdy v rôznych fázach života, niektoré sú mladšie, niektoré sú staršie, niektoré sú v inej časti toho cyklu, lebo napríklad naše slnko má 11-ročný cyklus. No a teda, aby si videl, že čo sa môže diať s tým červeným trpaslíkom, potrebuješ veľkú vzorku. No a tak výskumníci sa pozerali na túto vzorku a sledovali, ako sa tým hviezdám darí a čo teda robia. A ukázalo sa, že sú veľmi variabilné. Ono, každá hviezda je variabilná. Už som povedal, že tá naša má 11-ročný cyklus. Ono sa prejavuje slnečnými škvrnami, objavovaní a tak ďalej. Ale my nevieme, aké cykly majú tie červené hviezdy a ktorá konkrétna hviezda má aký svoj vlastný vnútorný rok, kým to celé zbehne. No ale ukázalo sa, že počas tohto ich cyklu, a tie hviezdy ho majú rôzne dlhy, a vedia byť, ako sme už povedali, búrliváci, jednoducho vedia chrliť radiáciu do svojho okolia a to tak, že je to oveľa, oveľa výraznejšie, ako to zvláda naše slnko.
No a čo teda ukázal ten výskum?
Ten ukázal, že vlastne s tým životom na exoplanétach krúžiacich okolo červených trpaslíkov to možno nebude až také jednoduché, pretože ak hviezda je búrlivák a každý nejaký čas raz a či už 10, 100, 1000, milión rokov vychrlí do svojho okolia radiačnú búrku, tak dokáže zmiesť vlastne akýkoľvek zárodky života na tej exoplanéte v jej okolí, alebo dokonca dokáže odpariť oceány. Takže zdá sa, že ak sú červení trpaslíci búrlivákmi a zároveň červených trpaslíkov je našej galaxii, pri najmenšom našej galaxii najviac, tak máme celkom problém pri hľadaní potenciálnych kandidátov na planéty schopné hostiť život.
Pripomeňme si ešte prosím takto na záver, že čo už o tej divokosti červených trpaslíkov vieme.
Výskumníci úplne na záver toho výskumu hovoria o jednom takom príklade, ktorý je relatívne nedávny. V roku 2019 Proxima Centauri, najbližšia hviezda k nášmu slnku, ktorá je tiež červeným trpaslíkom, mala takéto svoje búrlivé obdobie. A to búrlivé obdobie končilo vychrlením radiácie, teraz veľmi zjednodušujem, astrofyzici dúfam odpustia, ktoré bolo 14 000 krát silnejšie ako čokoľvek, čo zažívame my s našim slnkom, aj keď hovoríme o solárnej erupcii a teda ejekcii koronárnej hmoty, ktorá sa k nám akoby valí, tak to, čo sa udialo na Proxime Centauri, je o mnoho horšie. A my vieme, že v okolí už sú exoplanéty, objavili sme ich. A ak dostala zásah niečím takýmto tá planéta, tak pravdepodobno, že tam nejaký život môže existovať, je veľmi, veľmi malá.
Takže ďakujeme za naše zlaté, pokojné slniečko, hej?
Presne tak. Môžeme byť radi, že naše slnko je také nudné, pokojné a nič sa s ním nedeje.
Umiernené. O slnku sme sa dnes rozprávali v Tech FM, v tom druhom vstupe, v tej druhej polovici, s Tomášom Prokopčakom zo SME, ktorý aj dnes prišiel a prezradil niečo nové z vedeckých výskumov a tešíme sa aj na budúci týždeň vo štvrtok po 15. opäť prinesieme Tech FM. Tomáš, ďakujeme ti, ahoj.
Ahoj.
Tech FM. Budúcnosť je dnes. Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk.